doonto koox baaritaan oo caalami ah.
Ni Aprili 25 mwaka 2022, ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 6:30 adhuhuri hapa Washington DC, Marekani. Hii ni Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, nikikukumbusha kwamba matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania, kanda zima ya Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na taarifa kwamba serikali ya Tanzania inaendelea kuweka mazingira mema kuboresha uhuru wa habari nchini humo.
Tukubaliane kwamba sawa, sheria lazima tuwe nayo, kwa sababu hatuwezi tukawa na tasnia inakwenda tu kama gurudumu limeachiwa, hakuna mahali pako hivyo duniani. Lakini tutafika mahali ambapo tutakubaliana kwamba hapa tulinde maslahi ya vyombo vya habari, tulinde maslahi ya Watanzania na mambo yaende.
Raia wa Ufaransa wanaendelea kutoa maoni yanayokinzana juu ya ushindi wa Emmanuel Macron kwa mhula wa pili, huku wafuasi wa mpinzani wake Le Pen wakisema kwamba nchi inaendelea kugawanyika.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Habari muhimu kwa jioni ya hii leo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameongoza shughuli za wananchi kuaga mwili wa aliyekuwa rais wa tatu wa nchi hiyo, Mwai Kibaki, katika uwanja wa majengo ya bunge leo Jumatatu. Jeneza la Rais Kibaki limefunikwa bendera ya taifa mapema leo na kushindikizwa na wanajeshi kuelekea bungeni, ambako itabaki hapo kuanzia leo hadi siku ya Jumatano kuwapatia na wananchi nafasi kuaga mwili wake. Bunge la Kenya, ambalo kwa sasa liko mapumzikoni, litakuwa na kikao maalum hii leo kumwenzi Kibaki. Wiki iliyopita Rais Kenyatta alitangaza kipindi cha maombolezi na bendera kupeperushwa nusu milingoti hadi hayati Kibaki atakapozikwa. Kibaki atazikwa kitaifa na heshima zote za kijeshi. Kibaki aliyefariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 90 anakumbukwa na Wakenya wengi kwa kuwaletea katiba mpya, kufufua uchumi na kumaliza utawala wa chama kimoja, na kuheshimu haki za binadamu na kutoa elimu ya bure kwa shule za msingi. Kiongozi huyo atazikwa wiki hii. Wanadiplomasia wa Marekani wataanza kurejea Ukraine wiki hii, na Marekani itatuma msaada zaidi wa kijeshi kusaidia juhudi za Ukraine kupambana na wanajeshi wa Russia. Uamuzi huo ulitangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hii leo baada ya kutembelea Kiev pamoja na waziri mwenzake wa ulinzi Lloyd Austin. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Warsaw, Poland, baada ya ziara yake, ameahidi uungaji mkono wa Marekani kwa Ukraine pamoja na kuyahimiza mataifa mengine kufanya hivyo. Blinken aliwaambia waandishi wa habari kwamba wakati Russia inajaribu kufanya ukatili katika eneo mbalimbali za Ukraine, wa Ukraine wamesimama imara na wanafanya hivyo kwa msaada ambao tunatoa. Blinken alisema yeye na Austin walikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na maafisa wengine kwa takriban saa 3 ili kuonesha uungaji mkono wa Marekani na kusikia kutoka kwa Zelensky nini nchi yake inahitaji wakati mzozo ukiendelea. Marekani inatoa ufadhili zaidi wa kijeshi wa kigeni kwa Ukraine ili kusaidia nchi hiyo kupata silaha za hali ya juu na mifumo ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi kutoka angani yanayofanywa na Russia. Idara ya ushirikiano wa mahakama ya Umoja Ulaya imetangaza hilo kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC ataungana na wapelelezi wa Umoja Ulaya kufanya uchunguzi kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa uhalifu wa kimataifa nchini Ukraine. Itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mahakama hiyo ya kimataifa ICC yenye makazi yake mjini The Hague, Holanzi, iliyoanzishwa mwaka 2002 kushiriki kwenye uchunguzi wa pamoja na mataifa mengine. Taarifa ya EU inaeleza kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka ICC itakuwa mshirika kwenye uchunguzi wa pamoja nchini Ukraine ambako inaaminika kuna uhalifu wa kivita umetendeka. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan ametia saini makubaliano na waendesha mashtaka wakuu wa Lithuania, Poland na Ukraine kushiriki kwenye uchunguzi ambao utaangalia uwezekano kwamba uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu umefanyika tangu kuanza uvamizi wa Russia Februari 24 huko Ukraine. Kundi la wapiganaji wa Kiislamu wa GSIM nchini Mali limedai kumteka nyara mpiganaji kutoka kundi la mamluki wa Russia la Wagner walio nchini Mali. Kundi la Wagner linaripotiwa kuwa nchini Mali kwa ajili ya kupambana na makundi ya wapiganaji wa Kiislamu katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Hii ni mara ya kwanza kwa kundi la wapiganaji la GSIM lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda kutangaza kutekwa nyara mpiganaji wa kundi la Wagner. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Kundi linalojiita la kusaidia Uislamu na Waislamu GSIM limesema kwamba lilikamata mwanajeshi kutoka kundi la Wagner la Russia katika eneo la Sogu katikati mwa Mali. Marekani, Ufaransa na washirika wengine wanasema kwamba wanajeshi walio nchini Mali wanatoka kundi la kibinafsi la Wagner ambalo limeshutumiwa kwa ukandamizaji na mauaji katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Serikali ya kijeshi ya Mali imekanusha madai hayo na kusema kwamba wanajeshi wa Russia walio nchini humo wanatoa mafunzo ya kijeshi kwa wanajeshi wa Mali. Kundi la wapiganaji la GSIM limesema kwamba mamluki wa Wagner walishiriki katika operesheni ya siku tano iliyosababisha vifo vya watu kadhaa katika kijiji cha Maura. Mamluki wa Russia pia wanashutumiwa kutekeleza mashambulizi mengine katikati mwa Mali. GSIM limesema kwamba limepata silaha kutoka kwa mamluki wa Wagner waliotoroka.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Umoja wa Mataifa umetaka uchunguzi kufanyika kuhusiana na mauaji ya watu 168 katika mapigano kwenye jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Volker Perthes amelaani mapigano katika wilaya ya Kerk ya Darfur magharibi ambapo nyumba kadhaa zilichoma moto, hospitali kushambuliwa na vitu kuibiwa. Mratibu mkuu wa masuala ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi huko Darfur anasema kwamba karibu watu 100 walijeruhiwa katika machafuko hayo. Iran inasema duru ya mwisho mazungumzo na Saudi Arabia imekuwa na mafanikio kwa kuangalia mustakabali wa uhusiano wao. Kufuatana na vyombo vya habari vya Iran, maafisa waandamizi wa usalama kutoka nchi hizo mbili wamekutana pamoja na maafisa wa Oman na Iraq kwa duru ya mpya ya mazungumzo mjini Baghdad. Haijafahamika duru hiyo mpya ya tano imefanyika lini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Said Khatibzadeh, amesema leo kwamba mpango wa kuanzisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili umejadiliwa kwa kina kwenye mazungumzo hayo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Abdul Shakur Abud. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Free Africa nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Serikali ya Tanzania imesema inapiga hatua katika kuboresha uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amefanya mahojiano na msemaji wa serikali hiyo Grayson Msigwa, na akaanza kwa kumuuliza hatua zinazochukuliwa na serikali kushughulikia malalamishi ya wadau wa habari Tanzania.
Tunapiga hatua kubwa sana katika uhuru wa habari au uhuru wa vyombo vya habari. Na umesema kuhusu tarehe 3 mwezi Mei, bahati nzuri mwaka huu Tanzania tumekuwa wenyeji wa maadhimisho ya siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika. Na yatafanyika pale Arusha, tutakuwa na shughuli kuanzia tarehe 1, tarehe 2 na tarehe 3 yenyewe. Matarajio yetu, tuna mgeni mzito lakini sitaki kusema sasa hapa ambaye atakuja, lakini ni katika muendelezo huo huo wa kuhakikisha tunaweka uhuru wa vyombo vya habari, tunaongeza kadiri siku zinavyokwenda. Tumekuwa nao lakini tunataka tuongeze zaidi. Hivi ninavyozungumza na wewe Shomari, hata lile ambalo mmekuwa mkizungumzia sana, yale magazeti mlikuwa mnayatajataja tulishayafungulia, lakini zaidi sasa tumeshaanza. Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Nape Nnauye ameshaanzisha sasa mchakato wa majadiliano na wadau juu ya zile sheria zile zote ambazo wadau wanasema kwamba zinakandamiza wao, wanadai zinakandamiza au haziwapi amani kwenye uhuru wa vyombo. Tumeanza majadiliano, tutaelewana tu. Sisi tunataka vyombo vya habari viwe huru kufanya shughuli zao.
Na nafikiri hilo ndio kubwa ambalo wengi wanasema, kama Tanzania inapiga hatua kwenye uhuru wa habari, vipi kuhusu sheria, mbona bado zipo? Nafikiri hilo ni swala la msingi ambalo watakuwa wanalisubiri, kwamba je, sheria hii sasa mkifanya huo mkutano zitafanywa marekebisho, zitafutwa au itakuwaje?
Yote haya yatatokana na yale tutakayokubaliana na wadau, kwa sababu hizi sheria, kama ilivyo kwa sheria nyingine zozote, sheria ikishawekwa, kuna watu wazungu wanasema kuna watu zitawafeva, kuna watu zitawaumiza. Kwa sisi sasa kama serikali, kazi yetu ni lazima tuwaweke wote hawa pamoja, tufike mahali ambapo tutakubaliana, unasema consensus, tukubaliane kwamba sawa, sheria lazima tuwe nayo, kwa sababu hatuwezi tukawa na tasnia inakwenda tu kama gurudumu limeachiwa, hakuna mahali pako hivyo duniani. Lakini tutafika mahali ambapo tutakubaliana kwamba hapa tulinde maslahi ya vyombo vya habari, tulinde maslahi ya Watanzania, na mambo yaende, kwa sababu yote tunayahitaji.
Bila shaka yote yanahitajiwa. Lakini pia kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale, sio kwa wengi, kwa baadhi, kwamba pengine mtu anapokuwa anaongea masuala makubwa kuhusu nchi, yeye anaanza kuwekwa lebo na kuitwa msaliti.
Lazima tutofautishe. Manake kuna vitendo vinakuja, ama kuna tabia inakuja, mtu akivunja sheria akaambiwa umevunja sheria, anasema nimeambiwa msaliti. Kuna kukosoa, na sisi serikali tunapenda kukosolewa. Lakini lazima tutofautishe kukosoa na kuvunja sheria.
Ni Grayson Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania, katika mahojiano na Sande Shomari. Tusalie huko huko Tanzania, ambapo serikali imetangaza kupiga mafanikio makubwa katika kupambana na ugonjwa wa malaria, kiwango cha maambukizi kikiwa kimepungua kwa 60% kati ya mwaka 2015 na 2020. Hata hivyo, madaktari wanataka ufadhili zaidi kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huo, pamoja na kutoa elimu kwa raia namna ya kujikinga na maambukizi. Amri Ramadhani anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Malaria ni ugonjwa unaoweza kuzuilika na kutibika, lakini unaendelea kuathiri vibaya afya na maisha ya watu duniani kote, ikiwa vifo vitokanavyo na malaria vikipungua kwa zaidi ya 60% kati ya mwaka 2015 na 2020. Hali ya ugonjwa huu kwa Tanzania mpaka sasa inaonyesha mafanikio makubwa kwa kiasi, licha katika akili za Watanzania bado wanahisi kila homa ni malaria, huku vifo vya mama na watoto vikiwa vimepungua. Dr. Shadrack Sikoki, rais wa chama cha madaktari Tanzania, anafafanua.
Niseme tu kwamba malaria imepungua kwa kiasi kikubwa sana, kwa kuanzia kwa tiba kwa mama anapokuwa wajawazito, kuwapa dawa katikati wanapokuwa wajawazito, wanapa dawa za malaria kama kinga ili mtoto anayezaliwa awe salama. Lakini pili, upande wa watoto ambao wanakuwa wameshazaliwa wa chini ya miaka 5, huu mpango wa kutumia vyandarua ambavyo vimewekewa dawa umesaidia sana, lakini bado kwenye vichwa vya watu wanaona malaria bado ipo. Sehemu nzuri ya kuwekeza elimu nzuri ya malaria ni kupitia shule za msingi. Wale watakuwa kwenye programu ya shule, wale watakuwa ni mabalozi wazuri kwa kila Tanzania wote. Kwenye mitaala yetu, malaria iweze kuwa incorporated, iwepo iwe sehemu ya kufundisha watoto. Hao watoto watakuwa ni mabalozi wazuri, kwa sababu elimu ya msingi ni hata vijijini inakuwa sehemu ambako elimu ya msingi hazijafika.
Licha ya hayo, Dr. Shadrack Sikoki ametazamia swala zima la chanjo kuwa ndio itakuwa suluhisho la kudumu la ugonjwa huo, japo mwanzoni litagharimu pesa nyingi, lakini itapunguza bajeti za dawa ambazo serikali imekuwa ikiagiza kwa gharama kubwa kwa kila mwaka.
Tumezoea chanjo kwa ugonjwa mlipuko, ni ugonjwa ambao upo miaka nenda rudi. Lakini kwa hizi habari za kwamba ujio wa chanjo ya malaria, wanasema ni game changer. Yeye ndio italeta mabadiliko makubwa sana. Kwa cha msingi tu ni kwamba ikifikia tu chanjo imeshapatikana, chanjo inaenda kutumika na itakuwa ndio mkombozi. Nami naamini kwamba siku moja malaria, shirika la afya duniani litatangaza kwamba malaria imeshakomezwa kama tulivyo magonjwa mengine, na tutaingia gharama mara chache kwa kununua hizo chanjo, lakini italeta solution ya miaka nenda rudi, kwa sababu malaria inaleta shida kiuchumi ya moja kwa moja kwa mtu mwenyewe, lakini kuna shida kiuchumi ya nchi, kwa sababu mtu akiugua hata zalisha, mtu akiugua hata ile kazi atampeleka mtoto hospitali, kwa tayari nguvu kazi na kumshapungua.
Siku ya malaria duniani mwaka 2022 inaadhimishwa chini ya kauli mbiu shiriki ubunifu ili kupunguza mzigo ugonjwa malaria na kuokoa maisha, huku serikali ikishauriwa kuwa na mikakati endelevu sambamba na kuelimisha jamii katika kila kona ambazo wanaweza kuwafikia wananchi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Raia wa Ufaransa wana maoni yanayotofautiana kufuatia ushindi wa rais wa sasa Emmanuel Macron katika uchaguzi wa urais uliofanyika jana Jumapili. Baadhi hawana furaha na ushindi huo, huku wengi wakielezea afueni baada ya Macron kumshinda mpinzani wake wa siasa kali za mrengo wa kulia. BMJ Muridi anasoma ripoti kamili.
Zaidi ya robo ya wapiga kura hawakushiriki zoezi hilo, huku asilimia 41.5 wakimpigia kura mgombea wa siasa kali za mrengo wa kulia mwenye kupinga sera za uhamiaji na mfumo wa siasa nchini humo, Marine Le Pen, mpinzani mkuu wa Emmanuel Macron. Wafuasi wa Le Pen mwenye sera za kupinga sera za kigeni na mfumo wa siasa za sasa wana hasira baada ya kushindwa. Wanasema kwamba wanahisi kubaguliwa. Jean Mote mwenye umri wa miaka 63 amesema kwamba mabadiliko makubwa yanahitajika katika mfumo wa uchaguzi wa Ufaransa.
Il y a des tas de gens qui se sentent pas représentés.
Kuna watu wengi sana wanaohisi kwamba hawajawakilishwa katika serikali, na hili linastahili kushughulikiwa. Sijui kama ina maana tunahitaji kuandaa kongamano la uhusisha raia ili watoe maoni yao na kuwasikiliza, au kuandaa kura ya maoni licha ya hatari zinazokuja na kura hiyo, na serikali kushirikiana na upinzani. Kuna njia nyingi na kuna kazi nyingi za kufanya.
Watu wengi wana matumaini kwamba muhula wa pili wa rais Macron utakuwa wa kutekeleza haki za kiraia, kupambana na umaskini na kuongeza mishahara kwa wafanyakazi, pamoja na kutambua maoni ya wapiga kura waliompigia kura badala ya Le Pen. Macron, ambaye ni mtetezi mkubwa wa ujasiriamali, amelegeza kanuni za kuwafuta na kuwaajiri wafanyakazi, pamoja na kuweka mazingira magumu ya watu kulipwa pesa kwa sababu ya kutokuwa na kazi. Wakosoaji wake wanasema ameharibu ulinzi uliokuwepo kwa wafanyakazi. Mkurugenzi wa shirika linaloongoza kwa kukusanya uchunguzi wa maoni nchini Ufaransa la Ipsos, Bryce Tentria, ameiambia redio ya Ufaransa France International kwamba ushindi wa Macron ulikuwa wa haki na wala haukumdhalilisha Marine Le Pen, akiongeza kwamba Le Pen amejiongeza umaarufu tangu uchaguzi wa mwaka 2017 alipokabiliana na Macron, na kwamba chama chake kinaonyesha upinzani mkali dhidi ya serikali nchini humo.
Cette élection, elle s'est beaucoup plus jouée sur les questions de compétences, sur les questions de sérieux.
Uchaguzi huu hatimaye ulizingatia sana uwezo wa wagombea hao wawili. Emmanuel Macron aliwavutia watu wanaofikiria kwamba ana uwezo kukabiliana na migogoro katika dunia ambayo imejaa misukosuko, na uchaguzi huu ulikuwa ukizingatia sana vitisho vilivyopo na wala sio maslahi ya taifa ambayo Le Pen aligombania.
Macron ni rais wa kwanza kushinda muhula wa pili madarakani nchini Ufaransa tangu ushindi wa Jacques Chirac mwaka wa 2002. Macron anatarajiwa kuendelea kutekeleza sera zake za ndani na za nje, lakini huenda akapata wakati mgumu zaidi ya kupata idadi kubwa ya wabunge katika uchaguzi wa bunge. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Na katika kona ya michezo, mpambano wa watani wa jadi wa Simba na Yanga homa imeanza kupanda huko nchini Tanzania, ambapo kila mtu akimtambia mwenzake. Timu hizo zitashuka dimbani weekend hii katika moja ya mchezo muhimu wa ligi kuu ya nchi hiyo. Kama sehemu ya maandalizi ya mchezo huo, msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara leo amekutana na waandishi wa habari akisema Yanga imedhamiria kuwalaza mapema watani wake hao.
Wenzetu wa Encard leo wanaanza kuuza tiketi. Tunakusumia tuwe na over 2,000 ya washabiki wa Yanga kwenye ulimchezo. Hiyo target. tunajua wenzetu wako demoralized, wako down, wengi watasusa, wakisusa sisi tutakula, ingawa tungependa nao waje. Kuna promotion maalum ya jezi mpya ya Yanga tumeishusha, itauzwa shilingi 25,000. Wewe unatoa 25,000 unapata jezi na ticket.
Nayo Simba inarejea nyumbani baada ya hapo jana kuondolewa katika mchana ya kombe la shirikisho dhidi ya Orlando Pirates ya Afrika ya Kusini. Na kutoka huko Tanzania tuelekea hadi Rwanda. Wakati Rwanda ikiadhimisha kumbukizi ya miaka 80 ya mauaji ya kimbari nchini humo, baadhi ya wachezaji, makocha, viongozi wa michezo wanakumbuka waliopoteza maisha yao. Shirikisho la soka nchini Rwanda, FERWAFA, linaanza maandalizi pia kupokea mechi katika uwanja wa Huye, jimbo la kusini mwa nchi hiyo, kama watumiwa kupokea michuano ya makundi ya kusaka tiketi ya kombe la mataifa barani Afrika CAN 2023 nchini Ivory Coast. Mchezaji wetu Christopher Karenzi ana taarifa zaidi kutoka Kigali.
Alexi Mbaraga alikuwa mchezaji wa mpira wa wavu kabla na baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Tutsi mwaka 1994. Ameeleza jinsi alivyonusurika wakati wa mauaji hayo.
Ndavuga kokoro kokago no kubwimana na ningabo za FPL inkotanyiza zaturokoye.
Amesema kwamba ni Mwenyezi Mungu aliyeweza kumwokoa pamoja na majeshi ya RPF. Ameongeza kuwa kuna wachezaji marafiki zake waliomsaidia kutoka kwenye hali ngumu wakati wa mauaji ya kimbari. Manusura huyo amesema kwamba baada ya mauaji hayo walianza mechi za kirafiki na kimataifa mwaka 1995. Hayo yakiarifiwa, timu ya Mukura Victor Sport ya wilaya ya Huye katika mkoa wa Kusini imeliomba shirikisho la soka la Rwanda FERWAFA kuandaa shindano la kumbukizi ya mauaji ya kimbari kwa mara 28.
Shukran sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Inashirikia huko nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo imelaumiwa kikubwa kwa hatua ya baadhi ya vijana kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya kujiunga na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shababu katika taifa jirani la Somalia. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA katika kaunti ya Garissa, naibu mwenyekiti wa Garissa County Association Isaac Abdullahi anasema kuwa ukosefu wa miundombinu msingi wa mashirika ya michezo pamoja na ufadhili kutoka serikali ya kaunti hiyo umetajwa kama chanzo kikuu kinacholemaza ukuaji wa talanta katika eneo hilo. Abdullahi amekiri kuenea kwa uraibu wa dawa za kulevya miongoni mwa vijana kutokana na kutokuwepo kwa mpangilio mahususi unaweza kuwapa vijana ajira katika eneo hilo.
Hawachezi mpira tena anymore, kuna mwelekeo, then they end up wanapotelea tu. Wanaweza ambiwa maybe wajoin huko hizo vikundi ama waajiriwa, wana pesa pia, wanapewa pesa ama nini. Unapata tu mtu amepotea, then the day ujui kwenye hiyo. Tunao wanariadha wazuri, tunao mavolleyballers wazuri, mpaka tuko na vijana wa dondi, but hatuna facility, hatuna sponsors, hatuna nini. Kwa hivyo serikali kuu tunaombelea at least sports sector wafike mpaka Garissa pia, kisha kuja wajione Garissa venye kuku. Tuna lack vitu mingi sana, that's why tuko behind. Ni kama tumesahulika kisporti ya nisho.
Na kutoka Kenya tuelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya TP Mazembe imefanikiwa kuingia nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kazi kwako mzee wa kazi, Kaozi Kosha.
Makala ya 19 ya kombe la shirikisho la bara la Afrika, mchezo wa kandanda tarehe 8 mwezi ujao, timu ya TP Mazembe inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza raundi ya nusu finali dhidi ya timu ya Renaissance Berkane ya Morocco kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo. Mazembe ilipata barua ya njia hijana kisha kuichapa timu ya Pyramid FC ya Misri goli 2-0. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapo amesema TP Mazembe ina kila kitu kwa kuandaa raundi ya nusu finali.
Kufanya nguvu yetu yote, Mazembe ikuwe mbingwa kabisa, ni wakusema tuende tucheze finali.
Je, unaona utatarisha timu yako ili kacheze vizuri?
Hatuko na infrastructure yote Lubumbashi, hatuko na kitu yote, ile tunaanza kuenda mbele ni chuma tukue tushajenga kwa Kaozi.
Shukrani sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja basi hapa Marekani tuangalie ligi ya NBA. Katika ligi hiyo mchezaji Brandon Ingram alipachika nyavuni point 30, huko Jonas Valanciunas akiweka ndani 26 na rebound 15, wakati timu yake ya New Orleans Pelicans walipoichabanga timu ya Phoenix Suns kwa jumla ya point 118-103. Timu hizo zimetoka sare ya 2-2 mpaka sasa katika mfululizo wa mechi zao, wakibakisha michezo minne kushinda mfululizo wa mzunguko wa kwanza. Kwingineko, Denver Nuggets kushinda Golden State Warriors 126-121 na kuweka hai matumaini yao. Na wabingwa watetezi Milwaukee Bucks wanaongoza michezo mitatu kwa mmoja dhidi ya Chicago Bulls kwa ushindi wa pointi 119-95. Kutoka kona ya michezo, mwanaspoti wako Sunday Shumari. Kwa heri kwa sasa.
Asante Sande Shomari na habari za sporti. Msikilizaji, usisahau kuungana nasi alfajiri katika matangazo ya Kumekucha Afrika saa 12 asubuhi. Lakini itakapotimia saa 3 usiku huu, ungana na BMJ Muridi katika kipindi cha Kwa Undani kinachoangazia habari zaidi ya ilivyoripotiwa ili ufahamu zaidi. Kwa sasa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti Amerika. Niruhusu nikutakie usiku mwema na tunakuacha na tahariri ya Sauti Amerika.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe 22 Aprili ilikuwa maadhimisho ya 52 ya siku ya mazingira na kuzaliwa kwa harakati za ulimwengu juu ya mazingira. Ni fursa ya kusherekea mazingira, kutafuta suluhisho la kufuata utekelezaji endelevu zaidi na kushiriki katika kulinda ustawi wa mazingira. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza katika sayari yetu. Kiini cha siku ya mazingira kinarudi kwenye kuongezeka kwa hasira ya umma juu ya ukosefu wa majibu ya kisiasa kwa uchafuzi wa mazingira na uharibifu mkubwa wa mazingira unaofanywa kote nchini. Matukio mawili hasa yaliuchochea umma kuchukua hatua. Tukio la kwanza lilikuwa kumwagika kwa mafuta mengi katika ufuko wa California mwanzoni mwa mwaka 1969. Kisha katika mwezi Juni mwaka huo huo, mto Cuyahoga uliopo Cleveland katika jimbo la Ohio nchini Marekani ulishika moto kwa sababu ya uchafuzi wake uliokithiri wa takataka za viwandani. Halikuwa tukio la kwanza la aina hiyo, lakini lilikuwa ni la mwisho. Moto wa mto Cuyahoga mwaka 1969 ulikuwa ishara ya uharibifu wa mazingira kote nchini. Mmoja wa watu waliokasirishwa na ukosefu wa nia ya kisiasa wa kutofanya chochote kuhusu hilo alikuwa seneta wa Marekani na mwanaharakati wa mazingira Gaylord Nelson. Aliamini kuwa hakuna kitakachofanyika hadi kupata idadi ya kutosha ya watu kuonyesha hadharani hasira zao. Kwa hivyo basi alipanga tukio la kwanza la siku ya mazingira mnamo mwaka 1970. Alisema kwamba lengo lilikuwa ni kupata maandamano ya nchi nzima yanayoonyesha kujali mazingira kiasi kwamba yangetikisa uwanja wa kisiasa. Ilikuwa kama kamari, lakini ilifanya kazi. Takriban watu milioni 20 walishiriki katika maandamano ya amani kote nchini. Kufikia mwaka 1990, watu milioni 200 katika nchi 149 walifanya mikutano na kushiriki katika shughuli mbalimbali kuhamasisha mchakato wa urejeshaji na desturi safi za mazingira. Leo siku ya mazingira ni maadhimisho makubwa zaidi katika dunia. Takriban watu bilioni 1 katika zaidi ya nchi 190 hujihusisha katika kazi zinazokusudiwa kushawishi jinsi watu wanavyoona na kuyachukulia mazingira yao na kutetea mabadiliko ya sera za kitaifa na za eneo. Mwaka huu msisitizo ni kuelezea na kupunguza chanzo cha mabadiliko ya hali ya hewa kupitia uwekezaji wa umma na wa kibinafsi katika uvumbuzi na teknolojia ya kijani. Zaidi ya miaka 50 iliyopita, kizazi kimoja kilijipanga kukabiliana na matatizo ya mazingira waliokuwa yakikabiliana nayo. Walichukua hatua kwa matumaini kwamba waliopo mamlakani watasikiliza, alisema Rais Biden. Leo kizazi kipya kinapiga kelele zaidi kuliko hapo awali, kikiwataka viongozi wa dunia wachukue hatua. Ni kwa manufaa yetu sote kukabiliana na changamoto hiyo na kuacha urithi wetu uwe wa vitendo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.